Radijski roman. Pesem o Bernardki. Ljubim. Marija Dominik Peramal ne bo nikoli pozabil tega priznanja ljubezni. Ne da bi se premaknil, poklekne v bližini vrat. Odprli so okno. Kakor sence pokleknejo nune v molitvi okrog postelje, druge se premikajo kot sence. Oblečejo mrtvo v habit in avbo, prinesejo dolge debele sveče, jih denejo v svečnike in jih prižgo. Klečeči Peramal ne vidi veliko, v svetem spoštovanju je ves zatopljen v pobožnost. Večkrat pogleda k oknu, kjer se začenja srebriti pomladni sij, nekaj cvetočih sadnih dreves na vrtu in oblaki, ki plujejo. Življenje se zdi Peramalu nenadoma tako nepopisno lahko. Lahka se mu zdi celo teža lastnega telesa, prav nič ne čuti, da še vedno kleči na svojih starih, revmatičnih kolenih. Šele počasi začenja slutiti, kakšno okrepčilo mu je dano s to smrtjo. Vse se je spremenilo. Ali moreta v njem še naprej peči trn in bridkost? Srebrna je dnevna luč, zlata je luč sveč. In dnevna luč ter luč sveč ozarjata Bernardkin obraz, na katerem je ostalo zamaknjenje. Peramal se ne more otrgati od tega obraza in začuden sliši šepetanje samega sebe. Tvoje življenje se začenja, o Bernardka. Te besede ne povedo, v nebesih si Bernardka. Povedo več, v nebesih si in na zemlji, o Bernardka. Tvoje oči so več videle kakor naše. V tvojem srcu je bilo več ljubezni, kot so jo mogla naša trda srca kdajkoli sprejeti. Za voljo tega si dejavna in prisotna vsak dan, da vsako uro, ne samo v mazabijelskem studencu, temveč v vsakem cvetočem drevesu zunaj. Tvoje življenje se začenja, o Bernardka. S čudovito lahkotnostjo se dvigne velikanski Peramal, se zadnjim pogledom in križem poslovi od Bernardke Subiru in odide. Vsa množica Subirujev se zbere na ta največji svečani dan, otroci, vnuki, nečaki in nečakinje Bernardkinega sorodstva. Dejansko središče pa niso pravi telesni sorodniki, temveč prvorojenec čudeža, Boortov otrok. Boortov otrok, ali natančneje povedano Justin Adolar du Con du Boort, je star 77 let. Starček z zadovoljnimi očmi in sporednimi usti, ki se skrivajo pod temnimi brki. Boortu, ki se je kljub starosti še vedno krepko ukvarjal s cvetličarstvom, dajo vozni listek za drugi razred do Rima, zraven pa še navodila za hrano in stanovanje. Prvorojenec lurškega čudeža naj so obhaja slovesni dan, ko bo 11. pi malo Bernardko Subiru uvrstil v imenik svetnikov. Bolj slovesnega obreda krščanstvo ne pozna, kot je razglasitev svetnika, ki jo izreče namestnik Božji na zemlji. O Boortu kot otroku pa vedo povedati, da ga je nova svetnica pred 75 leti marsikdaj nosila v naročju, ker sta se družini obiskovali. Jasno, da se tega cvetličar iz Paua ne spominja. Sčasoma pa je natančno pogosto povpraševanje in pripovedovanje osvežilo njegov spomin. Starec rad pripoveduje o glasu, o sebi in obnašanju tiste, ki se ji ima zahvaliti za čudežno rešitev in za skromen blagoslov dolgega življenja.
Kot otrok sem imel krče in sem bil hrom,
kakor ste gotovo brali, ima navado pripovedovati. Tedaj sta me Bernardka in njena mati mnogokrat nosili in tresli, da sem tako prišel k sebi. In potlej sem jo vedno znova videl, dokler se ni poslovila in se odpeljala v never, v samostan. Takrat sem bil star 8 ali 9 let. Bili so naši najboljši prijatelji, tako sem slišal od svojih staršev. In tako sem po več kot 70 letih edini človek, ki sem bil v najožjem stiku z našo dobro lurško priprošnico, ko je bila še sama na pol otrok. Obraz ljube deklice mi je pred očmi, kakor da je pred nekaj urami odšla. Dragoceno sorodstvo Subirujevih se ne more kosati z menoj, ti nimajo več nobene osebne, ne telesne zveze, vse poznajo samo iz knjig, slik in iz pripovedovanja. 50 000 tujcev je prišlo v Rim k razglasitvi Bernardke k svetnicam. Pripadniki 40 narodnosti, 15 000 Francozov je najmočnejša skupina, kleriki in laiki, med katerimi tvorijo jedro zastopniki bižorske pokrajine. Ni čudnega, da so vsi obračali oči van, ki je svojimi očmi videl Bernardko še pred velikimi februarskimi dnevi, ki je bil prvi, ki je na hitro in za stalno ozdravel v milostnem studencu. Vsi se drenjajo okoli starega vrtnarja iz Paua. Stotine ljudi mu seže v roko, da je ves zmeden. Predstavljajo ga vsem mogočim svetnim in duhovnim veličinam. Francoski poslanik se zaplete z njim v pogovor in mu priskrbi dober sedež na tribuni in tako je Beaufort med veličastniki v cerkvi svetega Petra v Rimu in strmi v velikanski okrogli prostor. Sveto leto je, 33. v tem stoletju, 8. december, dan brezmadežnega spočetja, 9 zjutraj. Poleg Beauforta sedi prijazen in učen gospod, njegov sorojak, ki živi v Rimu. Ta mu na široko razlaga. Samo ob razglaševanju svetnikov, dragi gospod Beaufort, zagrnejo vsa velikanska okna cerkve svetega Petra z rdečim damastom, celo mala okna v kupoli, tako da ne prodre v cerkev nobena dnevna luč. To je vtis, ki ga sicer nikdar ne doživiš. Jaz sam, ki sem že napol Rimljan, sem se udeležil ene same kanonizacije. Mislite si samo, če odštejemo žaromete, da gori tu 600 lestencev z 12 000 žarnicami, od katerih ima vsaka najmanj 100 sveč. Tako si je tu 1 200 000 sveč. Po tem zaključnem računu statistik zmagoslavno pogleda Beauforta, ki v potrdilo prikima. Prijazni rojak pa svojimi računi še ni pri koncu. Poglejte to ljudsko valovanje. 80 000 ljudi more sprejeti San Pietro. Prepričan sem, da jih je danes 10 000 več. Pri tem je treba računati, da mora biti v sredini precej širok pas za pot njegove svetosti. Vsi kardinali kurije ga bodo spremljali. Nadškofov in škofov vam nihče ne bo znal povedati po imenih. 118 je vseh. Kaj pravite ob tej veličastni sliki, gospod?
Veličastna slika, odvrne Beaufort.
In kako morate biti ponosni vi, spoštovani gospod, kot deček ste bili v najožjem odnosu s Subirujevo, videli ste njeno revščino in uboštvo. O, gotovo se še vsega spominjate, zakaj vtisov iz mladosti ni tako lahko pozabiti, kaj ne?
Ja, težko je bilo, vzdihne starček odkrito.
In zdaj ta kras, ta blesk, klepeta prijaznež, blesk, ki ga ves svet ne premore in 54 let po smrti. Kaj jo primerjavi s tem vladar, predsednik ali diktator? To pride in izgine. Kaj ostane? Ime v oromenelih knjigah zgodovine. Pomislite, gospod, na našega Napoleona III. Nič bolj majhnega ni, nič bolj smešnega kot mogočnik, ki nima več moči in ne more nikomor več škodovati. Mogočnikova smrt je njegov dokončni poraz. Z velikimi duhovi je že bolje. Toda, če govorimo domače, nič ne presega trnove kariere, ki vodi v nebesa. Se vam ne zdi, gospod Boort?
Boort prikima in strese z glavo, s čimer ne izreče nobene dokončne sodbe o tej zadevi. Že se oglasijo srebrne trobente. Papež prihaja skozi prehod. Okrog njega švicarska garda, garda plemičev, majstri di kamera, škrlatno rdeči sedlarji, advokati konzistorija v črnem žametu, prelati signature in penitenciarji z dolgimi okrašenimi palicami. Prijazni rojak staremu vrtnarju iz Paua sproti vse pojasni in razloži. Z neotrudljivim gledanjem skuša pregledati množico. Papežev tron namestijo globoko v apsidi pod Berninijevo glorijo. 16 kardinalov posede na obe strani. Na stopnico k nogam sedejo dvorni prelati. Boort ne izve samo imen vseh nastopajočih, temveč tudi pomen vzvišenih dogodkov, ki se začno počasi odvijati. Črna postava se približa tronu njegove svetosti, poklekne in začne recitirati latinske besede. To je advokat konzistorija, ki kot zastopnik predlagane svetnice vodi proces za kanonizacijo Bernardke Subiru. Ta proces se vleče že desetletja, tako da se elementom pritrjevanja in zanikanja pridruži še čas, ki kot jedkovica loči pravo od nepravega. Med zbranimi advokati konzistorije je tudi eden, ki v razpravah procesa zastopa nasprotno stališče, stranko dvomečih, za voljo čigar ga vulgarno imenujejo tudi advokatus diaboli, hudičev odvetnik. Bernardka ni advokatu diaboli pripravila nič manjših težav, kakor nekoč cesarskemu državnemu pravniku Vitalu Dutourju. Še mrtva je trdovratno odvračala vsako možnost sprenevedanje. Z njenim truplom so se v začetku godile nenavadne stvari. Ko so jo četrti dan po smrti nesli k počitku v kapelico svetega Jožefa, kljub dolgi razkrajajoči bolezni, ni bilo nobenega znaka trohnobe in nikakršnega duha. Na vršičkih nohtov so strmeče priče videle nežno roza otroškega življenja. 39 let pozneje je sodišče, ki je vodilo beatifikacijo, prišlo v never, odprlo grobnico, truplo pregledalo in preiskalo. Več zdravnikov, med njimi uradni mestni zdravnik, je prišlo k preiskavi. Bernardkino dekliško telo je bilo nestrohnelo, skoraj nespremenjeno. Obraz, roke in dlani so bile bele, meso mehko. Usta so bila rahlo odprta, kakor da dihajo, tako da je bilo videti blesteče se zobe. Veke nad rahlo vdrtimi očmi so bile zaprte. V potezah čudodelne deklice je še vedno počival izraz sanjavega zamaknjenja. Ostalo telo je bilo trdo in tako togo, da so ga neverske nune, ki so bile navzoče pri uradni preiskavi, z lahkoto dvignile in ga brez poškodbe prenesle v novo krsto. Kakor da je pravkar umrla. Protokol o tem je vzbudil veliko pozornost. Časopisi so poročali, da je zgodba o nestrohnelem truplu sama prevara. Pisali so, da so jo nekaj ur po smrti balzamirali, zdaj pa to mumijo imenujejo milostno, čudežev polno in odlikovano truplo. Bernardkin nasprotnik v procesu, advokatus diaboli, se je tega argumenta poslužil. Za voljo njega so 17 let po prvi komisiji določili drugo, ki je grobnico znova odprla in truplo znova pregledala. Nobenega znaka ni bilo, da bi bil sum upravičen. To se je zgodilo leta 1925. Za Bernardkin proces ni bilo nobene ovire več, sledila je razglasitev k blaženim. In zdaj je spet preteklo 8 polnih let. V apsidi pod Berninijevo glorijo je Bernardkin odvetnik, ki je v vseh instancah zmagoslavno zaključil proces, ponižno prosil papeža, naj ime lurške deklice upiše v seznam svetnikov. Papež ne odgovarja sam, temveč ima za to posrednika, monsignorja Bača, ki sedi na pručici pod tronom, tako da je s profilom obrnjen proti Piju. Sveti oče, reče Bači, srčno želi, da bi mogel potrditi to svetništvo, preden pa se to slovesno zgodi, je potrebno, da še enkrat zaprosijo za božje razsvetljenje. Vsi pokleknejo in pojoli tanije vseh svetnikov. Potlej da papež znamenje za Veni Creator Spiritus, opridi stvarnik, sveti duh, ki mogočno zadoni iz grl duhovnikov in Sikstinskega deškega zbora ter zaplava po velikanskem prostoru. Po himni Bernardkin odvetnik še enkrat ponovi prošnjo. Monsignor Bači se dvigne, poklekne pred njegovo svetost in razprostre roke.
Dvigni se, Peter, ki živiš v naslednikih, in spregovori.
Potlej se obrne proti velikanski množici in zakliče.
Vi pa v spoštovanju poslušajte Petrovo nezmotljivo besedo.
Papežu namestijo mikrofon. Skozi ojačeni zvočnik seže v sleherni kot sonorni glas 11. Pija.
Izjavljamo in odločamo, da je blažena Marija Bernarda Subiru svetnica. Njeno ime upišemo v seznam svetnikov. Odločamo, da se njen spomin vsako leto pobožno obhaja 16. aprila, ko se je devica rodila za nebesa. To je formula. Komaj je bila izrečena, že zadoni tisočglasni Tedeum, ki ga spremljajo srebrne trobente in glasovi zvonov v cerkvi svetega Petra. V to upadejo zvonovi 300 rimskih cerkva in neštevilni zvonovi po vsej zemlji naznanjajo večno slavo male Bernardke Subiru. 11 je ura. Začenja se papeževa slovesna maša. Mašuje latinsko in grško, da tako oznani univerzalnost cerkve in dneva. Po evangeliju pridiguje in spet zveni po zvočnikih njegov močni, topli, moški glas. Svetnico, reče Pi, lahko primerjamo s teleskopom, kakršne imajo astronomi. Z njim moremo videti zvezde, ki jih s prostim očesom ne moremo videti. Po svetnikih se učimo jasneje spoznavati večne resnice, ki jih naše slabe oči ne vidijo jasno. Papež slavi Bernardkino čistost, preprostost in neustrašeno bojevitost, s katero je branila pristnost svojih prikazovanj vsemu svetu dvomljivcev, porogljivcev in sovražnikov. Ne samo v blagoslova polnih lurških čudežih, v vsem življenju nove svetnice je neizčrpno bogatstvo, ki seva iz nje na bližnje. Pi govori tudi o demoničnih glasovih, ki jih je Bernardka slišala med prikazovanji. Ti glasovi so se neizmerno pomnožili. Svet jih je poln in del človeštva je v oblasti demona. Uročica blodnih naukov grozi človeškemu duhu, da ga pahne v krvavo pogubo. V tem težkem boju za dokončno zmago ni samo Lurd, ki stoji kot skala, temveč tudi življenje Bernardke Subiru, ki obeta up za prihodnje čase. Bortova glava že izdajalsko niha od besed, muzike, baru in luči. Prijazni komentator mu prevaja papeževo pridigo. Slovesnost pa še ni končana. Kardinal Verde zdaj prvič zapoje molitev k sveti Bernardki. 12 je že ura. Več kot ena je, preden more Boort, zagozden v množico, zapustiti cerkev svetega Petra. Trg je poln ljudi. Boort je izgubil svojo družbo. Brez volje zablodi v stransko ulico. Kljub decembrskemu dnevu sije sonce z vso močjo sredi jasnega neba, kjer se ne podi niti oblaček. Stari mož ni le izčrpan, ampak tudi lačen in žejen. Naenkrat se znajde v majhni krčmi, kjer so imeli mize tudi zunaj. Vreme je bilo lepo, zato. Pred seboj ima krožnik poln rezancev, pije pa vijoličasto vino z dežele.
Potem, ko se okrepča, je Boortu zelo prijetno pri duši. Čisto zadovoljen je, ko skozi okno opazuje vrvež, kako se vali pred njim.
Glej, govori Boort sam pri sebi, gospod poleg mene je imel prav, to je res kariera. In Bernardka Subiru me je nosila v naročju in v tistih dneh sem bil zraven in kako je bilo takrat v ušivem kašoju, se še natančno spominjam. In zdaj je Bernardka visoka osebnost v nebesih in papež ter kardinali jo kličejo v molitvah. In ker sem bil z njo v kašoju, bom nemara tudi kmalu v nebesih, če si v zadnjem hipu ne bom nakopal kakih velikih grehov.
Starec gleda proti jasnemu rimskemu nebu. Prepričan je, da v nebu nad Rimom stanujejo in stolujejo vsi svetniki cerkve. Tja na vse zadnje spadajo. Mogoče gleda Bernardka Subiru ravno nan, kako lepo sedi na prijetnem soncu, popolnoma sam v veseli ulici, zdrav in močan, svojimi 77 leti. Tedaj se v Boortu zbudi resnična želja, da bi bil zvezan z Bernardko Subiru. To stori na svoj način. Prsti tipljajo za rožnim vencem v žepu. Sicer molitev ne spada na cesto, temveč v cerkev. Ali ni veliki Rim ena sama cerkev? Vrtnar iz Paua ne moli žalostnega dela, tudi ne veselega, temveč častitljivega, ki vodi človeške misli k zmagi, k slavi in k nebohodu. Ustnice mu šepečejo zdrava Marije, pri čemer se krepko bori z veliko trudnostjo. Še vedno poredne oči pa sledijo vrvenju na ulici. Avtomobili švigajo mimo, sladoledar zvoni po balinom in sluškinjam, ki jim prodaja sladoled. Iz stranskih ulic done žalostni glasovi prodajalcev pomaranč, janeža in čebule, pod rimskim nebom, kjer so zbrani vsi svetniki, ki slave novo svetnico, pa grmi vojaški aeroplan. Po 40. zdrava Mariji začno hudomušne oči postajati težke in ravno pri 50. Boort zakinka. Njegovo srce pa je tudi v spanju veselo.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.